Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Ljubav i milosrđe ne brišu pravednost, istaknuo je Sveti Otac primivši audijenciju sudionike formacijskog tečaja Rimske rote. Papa Franjo će 15. prosinca posjetiti Korziku. Razmišljanje o svetkovini Krista Kralja svega stvorenja pripremio je velečasni Krunoslav Siroglavić.
Primajući danas u audijenciju sudionike farmacijskog tečaja koji Tribunal Rimske rote organizira na temu služenje pravdi i ljubavi u istini, Papa Franjo podsjetio ih je da je tečaj bila prilika za proučavanje pravno-pastoralnih izazova koji se tiču braka i obitelji. Kako je rekao, to je golemo apostolsko područje, ujedno složeno i delikatno, kojemu se potrebno energično i entuzijastično posvetiti s ciljem promicanja evanđelja obitelji i života. Citirajući riječi s početka enciklike Caritas in Veritate pape Benedikta XVI, da je ljubav izvanredna snaga koja potiče osobe da se hrabro i velikodušno založe oko pravde i mira, ona je snaga čiji je izvor u Bogu, vječnoj ljubavi i apsolutnoj istini, papa Franjo je naglasio da je vrlo prikladno poslanje Tribunala Rimske rote opisati kao služenje pravednosti i ljubavi u istini, te dodao da se ovaj popis može proširiti na sve crkvene sudove jer obuhvaća sve pastoralno djelovanje crkve. Srž poruke koju bih vam danas želio ostaviti je ovo. Pozvani ste ljubiti pravednost, milosrđe i istinu i svakodnevno se obvezujte na njihovu provedbu u svome radu kanonskih pravnika i svim zadaćama koje obavljate u službi vjernika. Naši uzori su Krist koji je istina, pravedan i milosrdan, podsjetio je okupljene Sveti Otac i nastavio. Nema pravednosti bez ljubavi, ni ljubavi bez pravednosti. Ljubav bez pravednosti nije ljubav. Pravednost je vrlo važna, stožerna krepost koja vodi do toga da svatko ostvaruje svoje pravo. Ova krepost svakako se mora živjeti i unutar crkve. Međutim, ni u jednoj ljudskoj zajednici, a još manje u crkvi, nije dosta poštivati prava. Poticaj milosrđa treba ići dalje, tražiti dobro drugih kroz velikodušno darivanje vlastitog postojanja. Moramo živjeti služenje ljubavi, budući da se pravednost može ispravno razumjeti samo u svjetlu ljubavi. Okupljene kanonske pravnike papa je pozvao da u svojim zakonskim dužnostima uvijek imaju na umu da se prema ljudima mora postupati ne samo pravedno, što je bitno, nego također i prije svega milosrdno. Nikad ne zaboravite da tko god vam se približi, tražeći od vas da vršite svoju crkvenu službu, mora uvijek susresti lice naše majke, svete crkve, koja nježno ljubi svu svoju djecu. Papa je spomenuo i česti strah koji se javlja zbog pogrešnog shvaćanja pravednosti, shvaćene kao sebičnog i potencijalno konfliktnog zahtjeva. Bit pravednosti je nešto sasvim drugo, to je izuzetno altruistična vrlina koja ide prema dobru drugih. Sudionike tečaja Sveti Otac podsjetio da kao službenici pravednosti imaju vrlo važnu zadaću doprinosa utvrditi prava i dužnosti vjernika i kako ih treba vršiti i zaštititi ih, makar i kroz kušnje. Papa Franjo posebno je naglasio da milosrđe ne rastače pravednost i ne relativizira prava. U ime ljubavi ne može se zanemariti dužnost pravednosti. Primjerice, sadašnje pravila o bračnim postupcima ne mogu se tumačiti kao da su u brižnoj potrazi za blizinom i brzinom implicirali slabljenje zahtjeva za pravednošću. Sa svoje strane, milosrđe ne briše pravednost. Naprotiv, tjera nas da je delikatnije doživljavamo kao plod suosjećanja s patnjom drugih. Na kraju je papa poručio da je greda koja podržava život crkve milosrđe. Sve u pastoralnom djelovanju crkve treba biti obavijeno nježnošću kojom se obraćamo vjernicima. Gospodin je blizu, on je milosrdan i blag. Vjerodostojnost crkve prolazi putem milosrdne i suosjećajne ljubavi, zaključuje Sveti Otac.
Počeci crkve koju je tada vodila skupina ribara s izazovima sličnima današnjima s kojima se suočavaju oni koji rade na moru, te problemi vezani za svijet zdravstva, pozvan da se brine o onima koji liječe kako ne bi nikoga ostavili za sebe, dopirući do onih koje je sustav odbacio. Glavne su to teme govora koji je danas papa Franjo uputio talijanskim ribarima te sudionicima konferencije pod naslovom Univerzalnost i održivost nacionalnih zdravstvenih službi u Europi, koja je jučer održana na Papinskom Lateranskom sveučilištu. Obraćajući se na početku ribarima prisutnima u dvorani Pavla VI, papa je podsjetio kako u evanđelskim tekstovima oni koji rade na moru utjelovljuju važne stavove, a posebice dosljednost u umoru i neuspjesima. Takav se stav traži od današnjih ribara suočenih, kako je rekao, s novim hitnim problemima. Ono pak što je zajedničko ribarima i zdravstvenim djelatnicima, čak i kad je teško, jest timski rad. Brinite o onima koji liječe, potaknuo je papa, te pojasnio da valja posvetiti sebi jednaku pažnju koju pružaju pacijentima. Umor od iscrpljujućih smjena, brige koje nosite u srcu i bol koju prikupljate od svojih pacijenata, zahtijevaju utjehu i iscjeljenje, istaknuo je, te potaknuo na prepoznavanje velikodušnosti onih koji rade u zdravstvenom sektoru. Na kraju je papa Franjo potaknuo sve prisutne ribare i zdravstvene djelatnike da čuvaju svoje obiteljske odnose, koji su lijek i za zdrave i za bolesne. Izolacija i individualizam, naime, otvaraju vrata gubitku nade, a to čini dušu, a često i tijelo, bolesnom, rekao je papa Franjo. Dva dana prije 88. rođendana, te nešto više od tjedan dana prije božićnih slavlja i početka jubileja, papa Franjo će godinu završiti putovanjem na Korziku, koje će trajati gotovo 12 sati. On će biti prvi papa koji posjećuje taj otok, četvrti po veličini na Mediteranu, nakon Sicilije, Sardinije i Cipra, koji je rodno mjesto Napoleona i mjesto prirodne ljepote koje obuhvaća šume, plaže i planine. Posjet, koji su ovih dana već najavljivali mediji francuskoga govornog područja i sam biskup glavnoga grada Ajača, kardinal François Xavier Bustillo, potvrdio je danas ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni. Prihvaćajući poziv civilnih i crkvenih vlasti zemlje, papa Franjo će 15. prosinca otići na apostolsko putovanje u Ajačo povodom završetka kongresa pod naslovom Pučka religioznost na Mediteranu, izjavio je Bruni. Papa Franjo će sudjelovati u završnoj sesiji konferencije, stoji u danas objavljenom programu. Točnije, papa će iz zračne luke Rim Fiumicino krenuti nešto prije 8 sati, te u 9 sati stići u međunarodnu zračnu luku Ajačo, gdje će biti upriličen službeni doček. Potom će nešto poslije 10 sati u kongresnom izložbenom centru u Ajaču na spomenutom kongresu održati govor. Otprilike sat vremena poslije papa će otići u katedralu gdje će se susresti s biskupima, svećenicima, đakonima, posvećenim osobama i sjemeništarcima, te s njima moliti anđelsko pozdravljenje. I u toj se prigodi očekuje jedan papin govor. Poslije podne u 15 sati 30 minuta bit će slavljena misa na trgu Austerlitz u velikom parku nazvanom Ukazone u znak sjećanja na staru zgradu, mjesto na koje je prema predaji Napoleon odlazio kao dijete. Nakon euharistijskog slavlja u 17 sati 30 minuta uslijedit će papin susret s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u zračnoj luci u Ajaču. Nakon što završi ceremonija oproštaja, polazak prema Rimu planiran je u 18 sati 15 minuta, te oko 19 sati slijetanje u rimsku zračnu luku Fiumicino. Biskup Ajača, kardinal François Xavier Bustillo, održao je u četvrtak 21. studenog konferenciju za novinare, na kojoj je, čekajući službenu potvrdu putovanja, predstavio logo putovanja pod nazivom Papa Franjo na Korzici s datumom 15. prosinca 2024. Pozadina logotipa potpuno je zeleno-plava i predstavlja more, a u lijevom gornjem kutu plavim okomitim linijama stilizirana je Korzika. Najviša linija završava u obliku križa, te tako simbolizira vjeru u Krista, a vezana je uz žutu liniju koja se spušta odozgo kao aluzija na Duha Svetoga. Desno od stiliziranog otoka vidi se u istoj žutoj boji, u boji svjetla i Svete Stolice, naslov na korzikanskom jeziku, Papa Franjo na Korzici, a ispod u bijeloj boji moto apostolskog putovanja, Isus je prošao čineći dobro. Riječi su to iz dijela apostolskih koja, primijenjena na događaj, podsjećaju da papa posjećuje crkvu na Korzici poput pastira koji prolazi među svojim narodom. U donjem dijelu je, istom plavom bojom kao i stilizirani otok, ocrtan lik Gospe, kraljice Korzike. Prikazana je od bokova prema gore, te također s licem i rukama okrenutima prema gore. U odnosu na pozadinu čini se kao da je uronjena u more. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima Nedjelje Krista Kralja pripremio je velečasnik Krunoslav Siroglavić.
Draga braćo i sestre, čestitam vam svetkovinu Krista, kralja svega stvorenoga. Kao kada nekoga izgubimo pa sabiremo ono najvažnije o njemu, tako nekako i današnja svetkovina. Od svih stvari koje su važne o Isusu, ovo je kao glavni zaključak. Isus Krist je kralj svega stvorenoga. Isus je od početka svog javnog djelovanja navještao: kraljevstvo je Božje među vama. U evanđeljima imamo 104 puta izraze na varijaciju kraljevstva nebeskoga, kraljevstva Božjega. To nam svjedoči da je ova tema u središtu evanđelja. Papa Pio XI. 1925. proglasio je svetkovinu Krista kralja. Završio je prvi svjetski rat, priprema se drugi, kasnije u Italiji imamo fašiste, u Rusiji Staljina, u Njemačku stiže nacizam, Španjolska i Portugal također se nalaze u čudnim političkim situacijama. Sve su države htjele zagospodariti, vladati i voditi. Svetkovina Krista kralja odgovor je na rast sekularizma, komunizma i drugih izama, a jasno nas podsjeća da povijest pripada Bogu, a ne čovjeku. Postoji jedan rizik. Može se dogoditi da mi vjernici nudimo Isusu kraljevanje kakvo on nije tražio niti volio. Krist je pred đavlom u pustinji odbio biti kralj. On ne želi biti kralj poput svjetovnih kraljeva. Isus je rekao učenicima: znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima, neka ne bude tako među vama. Tko hoće da među vama bude najveći, neka bude poslužitelj. Često je katolička crkva, neki njezini ljudi, ovo tijekom povijesti bila zaboravljala, a u ovom evanđelju imamo susret dvaju načina kraljevanja, svjetski i Božji. Mi se danas pitamo kojem kraljevstvu ja želim pripadati. Nitko se Pilata ne bi sjećao da nije 7. travnja 30. godine susreo u predvečerje Paske Isusa. Grčko-židovski filozof Filon Aleksandrijski, koji je živio u Pilatovo vrijeme, kaže da je Pilat bio tvrd, nepromjenjiv, čvrst, jako sposoban za nasilje i primjenu sile, a tih se dana našao u Jeruzalemu kako bi osigurao red u gradu. Dovode tada Isusa kod Pilata nakon što su bili kod Kajfe. Pilat uvodi Isusa u palaču i pita ga: ti li si židovski kralj? Isus ne odgovara, nego postavlja protupitanje: kažeš sam ili ti je netko pričao? Braćo i sestre, to je ono što Boga zanima, moja istina. Isus ne negira da je kralj, samo kaže da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Ono nema zemaljsko porijeklo, ali se tiče ovoga svijeta. Isus želi da upoznamo razliku. Zemaljska se kraljevstva ravnaju prema zemaljskim principima. Đavao ih je predstavio u pustinji: materijalne datosti, slava, ugled, sila, konkurentnost, oko za oko. No Božje kraljevstvo ima drugačije principe. Novi svijet, novi ljudi po Duhu Svetom. Postoji jedna opasnost koja prijeti nama vjernicima jer smo nekada previše u svijetu. Mjeriti napredak Božje kraljevstva, crkve, kriterijima napretka ovog svijeta. Brojnost, politička moć ili neki drugi kriteriji. To nikada nije crkvi bilo najbitnije. Isus je došao da svjedoči za istinu. Za Židove koncept istine nije bio jednak onomu kojeg su imali Grci. Za Židove istina je označavala životnu usklađenost, autentičnost, ispravno življenje. Prije svega, Isus je došao svjedočiti za istinu o Bogu. Za Isusa je Bog ljubav, nije osvetnik, nije mrzovoljan, nije onaj koji kažnjava. Isus nam ovom svetkovinom pokazuje istinito očevo lice, jer smo jako opterećeni krivim slikama o Bogu. A zatim nam kao biser pruža i istinu o čovjeku. Pravi čovjek nije onaj koji je korumpiran, silan, nego onaj koji ljubi čak i neprijatelje. Bog vas blagoslovio i neka u vašem srcu kraljuje Krist kralj. Hvaljen Isus i Marija.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.